Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Imamović, Bošnjaci u Prijedoru su bili žrtve fašističkog režima. Josep Borrell, Europska unija ne bi smjela propustiti priliku da oživi nuklearni sporazum. Bajdenov prvi zračni udar na iračko-sirijsku granicu. Rastuće tenzije između vojske i premijera Armenije. Poslanik liste Ujedinjena dolina SDA Sandžaka u Skupštini Srbije Enis Imamović svojim večerašnjim govorom pred srbijanskim skupštinskim poslanicima izazvao je žestoke reakcije javnosti. On je svoje izlaganje započeo minutom šutnje za nevine žrtve ustaškog logora Jasenovac, a nakon toga je održao govor o genocidu u Srebrenici, logorima za Bošnjake u Prijedoru. Kao čovjek i kao predstavnik bošnjačkog naroda u ovom parlamentu, svoje obraćanje počet ću minutom šutnje za sve nevine žrtve nacističkog logora u Jasenovcu, počeo je Imamović. Nakon toga je ovaj poslanik istakao kako su se nažalost ponovile iste stvari u Bosni i Hercegovini. Neka sjećanje bude pouka svima da se nikada i nikome ne dogodi da budu žrtve nacističkog i fašističkog režima i logora. Nažalost, dogodio se i genocid u Srebrenici, dogodile su se logori u Foči i Banju Luci, dogodio se i Prijedor. Jedan takav logor u kojem su bili zatočeni Bošnjaci, poručio je on. On je posjetio na sve šta su Bošnjaci prošli u Prijedoru. U Prijedoru su po istim fašističkim metodama obilježili bijelim trakama preko ruke, a bošnjačke kućama bijelim čaršafima. I upravo se žrtvama Prijedora na televiziji sa nacionalnom frekvencijom vrijeđaju, te žrtve se izruguju i vrijeđaju, rekao je Imamović. Imamović je u nastavku govora osudio ismijavanje prijedorskih logoraša od strane reditelja filma Dara iz Jasenovca, Gage Antonijevića i voditelja Milomira Marića.
Izruguju, te žrtve se vrijeđaju i ponižavaju. Nakon desetina presuda za logore u Prijedoru, nakon filmova, nakon knjiga, nakon svjedočenja, pa i onih o Fikretu Aliću. Jedan voditelj i jedan...
Stranka demokratske akcije smatra razočaravajućom poruku koje su ambasadori Kvint i delegacija Europske unije i OSCE-a poslali preživjelim žrtvama genocida u Srebrenici, odbijajući da razgovaraju o očiglednim manipulacijama u izbornom procesu. U saopćenju ove stranke stoji kako je odbijanje predstavnika međunarodne zajednice da na poziv 8 probosanskih stranaka razgovaraju o situaciji nastaloj nakon bojkota izbora u Srebrenici, može jedino koristiti negatorima genocida koji su izbornim manipulacijama ostvarili pobjedu. Neutralnost međunarodne zajednice koju su Bošnjaci itekako iskusili tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu ohrabruje retrogradne politike i toga bi naši prijatelji u Europi i svijetu konačno trebali postati svjesni, dodaju. Srebrenica kao grad i područje u kojem je počinjen genocid zaslužuju posebnu pažnju svih i tu ne smije biti neutralnih. Nakon što su pobijeni i protjerani, raseljeni diljem svijeta, Bošnjacima se sada administrativnim preprekama i izbornim manipulacijama onemogućava da glasaju u svom gradu, izjavili su. Dok se temeljito ne riješi pitanje glasanja poštom i u odsustvu, dodaju iz SDA, te omogući svakom čovjeku iz Srebrenice da glasa, izbori u ovom gradu se ne mogu smatrati legitimnim. Slijedi blok kratkih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović telefonom je razgovarao sa kandidatom za novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom. Razgovarano je o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine i napredak na evropskom i NATO putu Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Džaferović naglasio je značaj uloge OHR-a prema Dejtonskom mirovnom sporazumu po kojem je Bosna i Hercegovina zbog mogućnosti blokada potrebna snažnija podrška međunarodne zajednice kroz koordinirano djelovanje relaciji Washington-Brisel. Bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija bit će novi savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Ovu informaciju danas je potvrdio i sam Dodik koji je kazao da je sinoć napisan rješenje i da će se Tegeltija baviti pravnim pitanjima. On će se baviti pitanjima vezano za pravosuđe na nivou Bosne i Hercegovine. Mislim da čovjek ima spoznaju i znanje i uvjeren sam da je on naprasno iz spekulativnih razloga izbačen iz VSTV-a. Kao savjetnik člana predsjedništva iz RS-a imat ću mogućnost da se bar na neki način uključim i mene obavještava o tim oblastima, kazao je Dodik, navodeći bez dokaza da se priprema nakaradna postavka u pravosuđu. Josep Borrell, glavni diplomat Europske unije koji nadgleda iranski međunarodni nuklearni sporazum, pozvao je na zajedničke napore za revitalizaciju sporazuma. Ovo je prilika koju ne možemo propustiti za oživljavanje sveobuhvatnog zajedničkog akcijskog plana, rekao je šef vanjske politike Europske unije novinarima putem videokonferencije. Kao koordinator sporazuma vjerujem da imamo diplomatski prostor i priliku za dijalog, rekao je Borrell. Moramo iskoristiti ovu priliku i raditi na rješenjima za vraćanje međunarodnog nuklearnog sporazuma na pravi put, tako da svi mogu ispuniti svoje preuzete obaveze. Građani Jemena okupili su se u glavnom gradu Sani kako bi sudjelovali u velikim demonstracijama pod nazivom Opsada američke agresorske koalicije ubija jemenski narod. Demonstranti su skandirali parole protiv Arapske lige koju vodi Saudijska Arabija, koja je nametnula 6-godišnju opsadu. Na kraju demonstracija sudionici su u izjavi poručili da su pomorska blokada i zauzimanje jemenskih brodova od strane Saudijaca izvedene uz podršku Ujedinjenih nacija. Demonstranti su naglasili da je ono što Saudijska Arabija radi protiv Jemena američka odluka i uz njihovu podršku. Trgovački brod koji se sinoć srušio u Omanskom moru pripada izraelskoj kompaniji sa sjedištem u Tel Avivu, javio je AFP. Rod koji je pripadao izraelskom režimu apartheida putovao je od luke Daman na istoku Saudijske Arabije do Singapura kada se našao u nevolji. Prema britanskoj pomorskoj trgovinskoj organizaciji kojim upravlja britanska mornarica, eksplozija je primorala brod da ode do najbliže luke. Navedeno je da je mjesto eksplozije bilo Omansko more. Regija je svjedočila serije eksplozija i 2019. godine. Prvi američki vojni i zračni napadi za vrijeme presjedanja novog američkog predsjednika Joe Bidena izvedeni su po njegovom naređenju u područjima koja se graniče sa Irakom i Sirijom.
American assets will not be tolerated, just as Kier said, but this official also...
Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je u saopštenju za medije da je američki predsjednik Joe Biden naredio zračne napade na infrastrukturu koju koriste iračke militantne skupine u istočnoj Siriji. Prema nekim izvještajima, zračni napadi su gađali zgrade koje pripadaju grupi Katajebe Hizbullah i drugim iračkim otporima i narodnim mobilizacijskim skupinama u gradu Bukjamalu. Iračka narodna mobilizacija organizira je 2014. godine za borbu protiv Daiša, a sastoji se od nekoliko manjih vojnih skupina. Iračka narodna mobilizacija igrala je važnu ulogu u borbi protiv terorista Daiša i prepoznata je kao odvojen korpus od vojske 26. novembra 2016. godine, većinom glasova u iračkom parlamentu. Na zahtjev sirijske vlade i s ciljama borbe protiv Daiša, narodne mobilizacijske snage Iraka raspoređene su u gradu Bukjamal na sirijskom tlu i na granici s Irakom. Stoga se može reći da je ovo prvi napad Sjedinjenih Američkih Država na službenu vojnu silu druge države tokom Bidenove ere.
Predupredili za 4 ili 5 minut.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je danas na konferenciji za novinare da su Sjedinjene Američke Države izdale upozorenje nekoliko minuta prije napada. Sergej Lavrov prisutnost američkih trupa na sirijskom tlu nazvao je destabilizacijom i kršenjem međunarodnog prava. No smo iz različitih izvora dobili informacije da očito Amerikanci ne namjeravaju napustiti Siriju do tačke njenog uništenja.
Diplomatičke linije, nam je jako važno vozobnoviti kontakt, nadijem se.
Sirijski ministar vanjskih poslova Faisal al-Megdad je imao i telefonski razgovor sa svojim iranskim kolegom Mohamedom Džavadom Zarifom. Razgovori su bili fokusirani na borbu protiv terorizma i jačanje zajedničkog rada i protjerivanja terorizma sa sirijske teritorije.
U nastavku idemo do Armenije. Nakon eskalacije napetosti između premijera Armenije i armenske vojske, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, Said Hatibzade, danas je reagirao na aktualna dešavanja u Armeniji. Pomno pratimo događaje u Armeniji, kazao je Said Hatibzade. Glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova pozvao je sve strane u Armeniji da budu suzdržane i izbjegavaju nasilje. Tokom nedavnih događaja u Armeniji, nakon zahtjeva armenske vojske da podnese ostavku i smjeni premijera ove zemlje, Nikol Pašinjan je ovu akciju nazvao vojnim udarom u njegovoj zemlji. Vojska ne može učestvovati u političkim procesima, rekao je Nikol Pašinjan skupu u Jerevanu, glavnom gradu Armenije. Samo narod Armenije može odlučiti o mojoj ostavci na funkciju premijera zemlje. Neka narod iznese svoje zahtjeve i osudi me, rekao je Pašinjan. Ranije predsjednik Armenije smijenio prvog zamjenika načelnika štaba oružanih snaga na prijedlog upravo Nikola Pašinjana. Pristalice i protivnici armenskog premijera održavaju skupove u Jerevanu. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je sve strane u Armeniji na uzdržanost u telefonskom razgovoru sa Nikol Pašinjanom, armenskim premijerom. Kao odgovor na eskalaciju tenzija između armenskog premijera i armenske vojske, NATO savez je pozvao na mirno rješavanje sporova u okviru armenskog zakona. U nastavku idemo do susjedne Turske. Izjavljujući da je kupovina protiv raketnih odrombenih sistema od Ruske federacije nacionalno i domaće pitanje Republike Turske. Turski ministar odbrane ironično je rekao da ti sistemi neće naštetiti onima koji Turskoj ne namjeravaju naštetiti. Turski ministar odbrane Hulusi Akar danas je još jednom kritizirao američke sankcije protiv njegove zemlje pod izgovorom kupovine ruskog sistema odbrane S-400. Izricanje sankcija Washingtona Turskoj zbog borbenih aviona F-35 nije u skladu sa duhom ovog vojnog saveza, rekao je Hulusi Akar. Kupovina sistema protivraketne odbrane S-400 od Ruske federacije nacionalno je i domaće pitanje, odnosno interno pitanje Turske, rekao je Akar. Ovaj sistem koristimo neovisno od NATO odbrambene mreže. NATO na čelu sa Sjedinjenim američkim državama kritizirao je Ankaru zbog kupovine proturaketnih sistema poznatih kao S-400 i optužio je za podrivanje NATO saveza. S tim u vezi Sjedinjene američke države uvele su sankcije Republici Turskoj zbog svojih vojnih kupovina od Ruske federacije. U nastavku idemo do Evropske unije. Čelnici 27 država članica Evropske unije sastali su se u okviru sastanka Vijeća Evrope kako bi se dogovorili o certifikaciji onih koji su primili antikorona vakcinu, pored niza neslaganja oko zajedničke strategije protiv korona epidemije. Danas je na marginama sastanka njemačka kancelarka najavila načelni dogovor članova o ovom kontroverznom planu. Većina država članica Evropske unije složila se da nam treba digitalni certifikat za korona vakcinaciju, rekla je Angela Merkel novinarima. Pasoši za vakcinu protiv korona virusa bit će dokument koji će se provjeravati dok građani ulaze u restorane, festivale i avione. Protivnici politike to nazivaju diskriminacijskim i protiv ljudskih prava. Jedna od glavnih protivnica pasoša vakcine COVID-19 je Svjetska zdravstvena organizacija. Ova organizacija kaže da još uvijek nema sigurnosti da će se COVID vakcina u potpunosti boriti protiv prijenosa ovog virusa. Njemačka i Francuska ranije su se protivile šemi certificiranja vakcine protiv korone. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je skepticizam u pogledu osiguranja i prekida lanca prenosa primanjem vakcine protiv korone. Međutim, zemlje Južne Europe složile su se sa planom kako bi revitalizirale turističku industriju, koja je jedan od njihovih glavnih izvora državnih prihoda. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uselam svima vam, dragi slušatelji i pratioci serijala Pođite sa nama u Iran, poklanjavamo vam još jedan program ovog serijala u nastavku našeg putovanja u pokrajinu Zanđan, koje se nalazi na sjeverozapadu Irana. Pozivamo vas da nas pratite u ovom programu. Dragi slušatelji, u pokrajini Zanđan, osim historijskih spomenika kao što su džamije, postoje građevine, kupatila, stara spremišta za čuvanje vode i mnoga druga zanimljiva mjesta, no u ovom programu nemamo priliku da ih sve predstavimo. Od tih spomenika, historijskih spomenika, Rahtuš Hjane, koja se nalazi u staroj jezgri grada Zanđana, ima posebnu važnost. Zgrada praonice je pokazatelj drevne historije stanovnika Zanđana i ubraja se u simbol kulture, umjetnosti i običaja stanovnika ovog područja. Posjeta ovom zanimljivom kompleksu može posjetiteljima stvoriti lijepu uspomenu. Zgrada praonice sa arhitektonskog gledišta je jako vrijedna, a s obzirom na primjenu je jedinstvena. Možemo reći da ni u jednoj tački na svijetu nije postojala građevina sa takvom posebnom primjenom, te stoga možemo smatrati izuzetnom građevinom. Ta zgrada je zanimljiva i jedna od građevina opće koristi koji je 1346. godine po hidžri oko prije 90 godina napravio Ali Akbar Tofiki, tadašnji gradonačelnik Zanđana, i dva poznata arhitekta s ciljem stvaranja sigurnog prostora sa lakim pristupom za pranje odjeće.
Sama praonica obuhvata dijelove kao što su dvorište, mjesto za pranje i skladište vode. Dvorište je dugo 23 metra i široko 12 metara i u njemu je posađeno drveće. Jedan od elemenata koji je učinio praonicu jedinstvenom je i njen arhitektonski stil i pažnje njenih graditelja u samokorištenju islamskih i iranskih dizajna. Spremište vode se nalazi na kraju sjevernog dijela kompleksa i pored prostorije za pranje. Ovaj dio je dug 17 i širok 11,5 metara te visok 8 metara. Unutrašnja površina građevine do visine 4 metra odložena je žbukom, izgleda da se do te visine mogla i napuniti vodom i u tom slučaju skladište je imalo mjesta za 740 metara kubnih vode. Jedan dio ovih spremišta koji je blizu za prostorije za pranje odjeće izgledao je kao terasa sa koje se moglo i nadgledati posjetioce. Prostor za pranje se sastoji od samo četiri dijela. Prvi dio je spremište vode koje se punilo iz podzemnog kanala za navodnjavanje Mirba Haudin. Sljedeći dijelovi obuhvataju tri bazena koji se nalaze jedan pored drugog i voda se iz jednog ulijeva u drugi. Ti bazeni su imali različite primjere. Krov praonice je u obliku kupole, ima jako lijepe otvore za prolaz svjetla. Ova građevina je registrirana na listi nacionalnog spomenika Irana i sada se koristi kao antropološki muzej. Dragi naši slušalci, u ovom našem današnjem druženju kroz emisiju Pođite sa nama u Iran ćemo vas upoznati i sa ručnim radovima pokrajine Zanđan.
Pokrajine Zanđan se ubraju jedan od centara ručnih radova Irana i njeni ručni radovi su tijekom stoljeća cijelom svijetu bili predstavljeni kao predstavnici iranske originalne umjetnosti. Umjetnost, trud i ukus zanđanski zanatlije je uzrokom što ručni radovi ove pokrajine sa gledišta kvalitete i kvantitete zauzimaju posebno mjesto među ostalim iranskim pokrajinama. Pravljenje ručnih radova kod kuće u radionicama kao i masovna proizvodnja pokazatelji su raširenosti i raznolikosti ručnih radova ove pokrajine. Tkanje tepiha, tapiserija, šivanih i vezanih cipela, pravljenje noževa, lončarstvo, tkanje ćilima i prostirki, graviranje bakrenog posuđa te vunena pletiva su zanati koji su rašireni na ovom području, ali među njima i tapiserije, tkanje tepiha i šivenje odjeće i obuće ima posebnu važnost i ovdje ćemo vam predstaviti pojedinačno ta umijeća. Pravljanje tapiserija je jedna od starih iranskih vještina čiji najstariji primjerci prema knjigama historije umjetnosti ovoga područja potiču iz 10. stoljeća po hidžri. Ovaj zanat ima jako kompliciranu i preciznu tehniku.
U ovoj umjetnosti prvo zlatne ili srebrne poluge otope i nakon toga i tokom raznih faza pretvore u žice širine oko 1 mm. Nakon toga i uz pomoć sredstva za vučenje žice učine tanjima i pripreme za rad. Zatim tako proizvedene žice uz pomoć kapula naprave spiralno ili u raznim oblicima i tako nastanu tanke žice kojim se prave razni predmeti kao što su servisi za čaj, šećerluci, čaše za sok, specijalne kutijice za nakiti i drugi predmeti. Tako dobijeni predmeti su jako lijepi i ukrašavaju umjetničke komplekse i neke svjetske poznate muzeje. Jedan od ručnih radova Zanđana koji je jako rasprostranjen i koji se s ekonomskog gledišta nakon stočarstva zauzima drugo mjesto je tkanje tepiha. Ovaj zanat koji je uglavnom specijalnost žena na cijelom tom području ima posebnu popularnost. Najkvalitetnija vrsta tepiha ovoga područja odnosi se na područje Bitgane. Pomenuti tepisi se tkaju sa velikom pažnjom i samom preciznošću i izvoze se. Boja vune koju obično boje tkalci ima posebnu trajnost. Ovi radovi su jako sitno tkani i osjetljivi i pletu se sa šestostrukim nitima, koje su tanke i otporne. Dezen tepiha ovog područja je običaj dezen turanđi lačaka kojeg čine prilagođene arabeske. Podloga ovih tepiha je obično crvene boje. Tepise vrhunske kvalitete su najvažniji izvozni proizvodi pokrajine Zanđan. I u Njemačkoj imaju veoma posebnu popularnost. Šivenje obuće je jedno od drevnih i originalnih ručnih vještina zanđanskih umjetnika. Te tradicionalne iranske papuče su specifične za žene i oblače ih papuče je vrlo rezervisano za svečane prilike. One se sastoje od dva dijela, donjeg i gornjeg, naime. Donji dio je od tanke kože, a gornji dio od tanke niti u raznim bojama. A ponekada se i prave od svile u raznim dezenima i bojama. Dobro je znati da su te papuče jedan od vrijednih suvenira samog stanovništva Zanđana.
Dragi slušatelji, u pokrajini Zanđan osim historijskih spomenika postoji razni prirodni fenomeni kao što su pećine. Ovaj dio programa smo posvetili predstavljanju pećine Katlehor koja je najpopularnija. Pećina Katlehor je suhovodena pećina koja se nalazi u pokrajini Zanđan u gradu Hodabande na udaljenosti 5 km od malog gradića Geremdare. Stvaranje ove pećine seže u razdoblju od prije 120 miliona godina. Ulaz pećine čini otvor od 4000 metara sa niskim stropom i sa nekoliko sporednih otvora. Nakon tih otvora postoji jedan veliki hodnik dug 950 metara koji se nastavlja sa dvije strane od 50 metara i nakon prolaza jednom uzbrdicom stiže u veliki salon prekriven stalaktitima i stalagmitima, te stupovima. Unutar malog kristalnog salona, koji je spojen sa velikim salonom, nalazi se bunar dubine 8 metara, koji je vjerovatno mjesto izlaska vode iz pećine. Pećina Katlehor je, s obzirom na kvalitetu kristala i kandila, ljepotu i broj spratova, poznata kao prva vapnenačka pećina na svijetu. Pećina Katlehor je vapnenačka pećina i u nekim njenim dijelovima možemo vidjeti glinu i zemlju koja sadrži željezni oksid. Vapnenac pećine Katlehor je visoke čistoće i to je jedan razlog njene ljepote, jer zbog čistoće i bistrine vapnenca kroz kandila prolazi svjetlo. Ova pećina ima različite dijelove i svi oni su rezultat nakupljanja vapnenačkih materijala i svaki od njih zbog sličnosti sa nekim od predmeta nazivan je tim imenom. Tako možemo navesti trg 20 stupova, trg 40 stupova, trg 5 lavova, mladenkin salon i tunel kandila. Od specifičnosti ove pećine možemo navesti mnoge vapnenačke stupove koji su rezultat spajanja stalaktita i stalagmita i uzrokom su da ova pećina drži samu sebe, to jeste da ovi veliki stupovi igraju ulogu nosača koji ne dopušta da se sruši strop pećine. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Moj današnji gost u emisiji je Hafiz Ahmed Uranović, poznato lice naše emisije, možemo tako da kažemo. Dragi gledaoci, jako volim Ahmeda i drago nam je evo da smo napravili taj neki dijalog, možemo da kažemo, sa našim dragim gledaocima, gdje su stvari, kako da kažem, ovaj tvoj sobet primili ka srcu, možemo tako da kažemo. Ahmede, hvala što si danas moj gost u emisiji, što se dvojio svoje dragostino vrijeme i došao ovdje da svoje dragostino znanje podijeliš sa mnom i sa gledaocima.
Hvala i tebi na pozivu i tome što si ponovo ukazala čast da se družimo, da pričamo, da budemo od koristi ljudima i tako.
Jeste, evo, Ahmed uvijek bira neke lijepe teme. Teme koje gledaocima, možemo da kažemo, za koje mislimo da će te teme, sohbet tih tema, a služiti našim dragim gledaocima. Današnja tema je čistoća tijela i duše. Jedna jako lijepa i zanimljiva tema. Hafiz Ahmed, evo da ja puno ne pričam, pošto gledaoci kažu da ja više pričam od Hafiza, da riječ prepustim tebi.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbijai wal mursalin. Ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala uzvišenom Allahu, gospodaru svjetova, sveopćem dobročinitelju milostivom. Neka je spas i mir našeg poslanika Muhammeda, te na nas sve vjernike i vjernice iskrene do sudnjeg dana. Današnja tema čistoća tijela i duše. Da kažem, jedan od razloga zašto se nalazimo, da kažem, sad neki u karantinu, u ovoj zbrci, da kažem, svijet se promijenio odjednom. Kako, zbog čega? Jedan od razloga pojave korone virusa i virusa općenito, svake pandemije, jeste nebriga o čistoći. Uzvišeni Allah nas je uputio i dao nam smjernicu u svakom smislu. Čak u Kur'anu se kaže tibijanen li kulli šeji. On pojašnjava, u njemu je sve. Svaka smjernica u životu, šta treba raditi, od toga u kako u trgovini poslovati, kako sa svojim bračnim partnerom živjeti, pa nas je vjera podučila kad dolazimo u WC, kako šta postupiti, kako poslije WC-a šta uraditi. Jednostavno u svim smislima, u svakom kontekstu nama naša vjera dala uputnice, smjernice. Mi moramo da slijedimo. Naša vjera puno brine o čistoći. Među prvim ajetima, poslije ikra, uči čitaj, poslaniku Muhammedu a.s. je naređeno وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ i svoju odjeću očisti. U drugom ajetu uzvišeni Allah kaže إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ. Doista Allah voli one koji se kaju i one koji se čisti. Čistoća je uslov za naša, da kažem, za naš namaz. Kao što uzvišeni Allah u Kur'anu kaže وَإِذَا كُنْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Kada krete na obavljate namaz, pa onda nabrajte tamo, perte svoje lice, odnosno abdest. Čistoća, da kažem, da malo gledaocima na ljepši način objasnim. Čistoća, kada kažemo, može se misliti na čistoća tijela i na čistoća, da kažem, odjeće i sve što je oko nas. Ono što je u nama i ono što je vani. Ono što je u nama, da kažem, kada hoćemo da obavimo namaz. Na nama je da uzmemo abdest i onda smo čisti. No međutim, a poslije spolnog odnosa, na nama da uzimamo gusul, kao što u Kur'anu rečeno, وَإِذَا كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا. Ako ste džunupi, onda se okupajte. I mi to već dobro znamo. No međutim, postoji ona čistoća, da kažem, na našem tijelu.
Koja je vidljiva.
Koja je vidljiva i koju moramo malo više paziti. Postoji generalno pravilo, da bi bolje razumijeli koja je to nečistoća, jeste sve je čisto osim, pa sad nabrajamo. Moramo da pazimo kada je u pitanju mokraća i da kažem ljudski izmet. To je nečisto. Kada obavljamo, da kažem, nuždu, muslimanski, da kažem, nije to običaj, nego naredba, da moramo da dobro pazimo, da se dobro očistimo. Jer upitan je naš namaz, ako nam odjeća nije upitan, nego da kažem, neće biti primljen. Nema namaza bez čistoći. Tako da moramo to da pazimo. Sljedeća stvar koju moramo da pazimo jeste, to je krv od ženine mjesečnice, ona je također nečista. Onda je nečisto, da kažem, mezi, to je prilikom spolnog odnosa, prije izlaska sperme, to je nečisto. Ljudi to ne znaju, no međutim, to je veoma važno da se ukaže da je ta stvar nečista. Po pitanju, da kažem, sjemene tečnosti, odnosno sperme, da li je to nečisto ili čisto, tu se ulema razišla. No međutim, mi slijedimo ulemu koja smatra da to u stvari nije nečisto, da je to čisto. I nema smetnje ako ima na odjeći to. To znači ne spada u nečiste stvari. Osim toga, čovjek je stvoren od tog, pa nema logike da je čovjek stvoren od nečega što je nečisto. Sljedeća stvar, ljudi ne obraćaju pažnju na nju, jeste pas. Imaju, da kažem, psa, milke ga vole, paze. Ljubav prema psu nije zabranjena. Čak čovjek ako imao ovce, njemu je potreban cuko da mu to čuva i tako dalje. I to nije zabranjeno. No međutim, kada hoćemo da obavimo namaz, kada pazimo na svoju odjeću, moramo da znamo da po našem mezhebu pljuvačka psa je nečista. Koliko nas to, da kažem, dodirne, imamo to na sebi, naš namaz nije ispravan. Moramo dobro da pazimo. Naredna stvar, odnosno svaki, da kažem, izmet životinja čije mjeso nije jestivo, i one su također, da kažem, nečiste. A, da kažem, izmet i mokraća životinja koje su jestive, ovca, krava, u malim količinama, da kažem, prolazi. Može da bude na našem tijelu kada je u pitanju namaz. Što tiče sad ove čistoće, mi iskreno nemamo problema. Pazimo na tome. I sve što nam je uzvišen je Allah, ovo, da kažem, naredio, mi znamo razlog. Pa sam je, na primjer, razlog sjecanje noktiju. Zbog čega? Pa zato što baš između noktiju se nalazi prljavština, odnosno nečistoća. To, da kažem, uhvatimo svake prilike. Kada čak peremo ruke, dobro operemo ruke, opet između nokti ostane. I ako su nam nokti, da kažem, malo duži, kao što neki ovdje rade, vidim po Turskoj, pogotovo da li je to iz Afrike, oni baš se zapuste što tiče noktiju, baš veliki nokti narastu, i muškarci i djevojke. Ja ih tako pitam, pa nije to od islama. Tu, mi u Bosni, kod nas toga nema, onaj, maksimalno malo narastu nokta, svake sedmice sjećemo, jel tako? Ja im lijepo kažem, pa tu se zadržava nečistoća. I to moramo da sklonimo. I nije to džaba uzvišeni Allah naredio da se to tako radi. No, međutim, jedna posebna vrsta čistoće, odnosno čistoća duše i srca, je nešto puno ozbiljnije.
Što se ne vidi.
Zato što nju ne vidimo, baš upravo tako. Jednostavno, nečistoću vidimo na sebi i odmah je uklonimo. Stidimo se drugi ljudi i uklonimo. Svi se mi lijepo oblačimo, čisto, mirišivo, i to je u stvari lijepo. Hvala Bogu, pa je tako. No međutim, čistoća duše i srca, tu onda dolazi do problema.
Prije nego što krenemo na tu temu, možemo da kažemo drugi dio teme, čistoća duše i srca, kada smo kod ove normalne čistoće, htjela sam da pitam, sada je ovo nova moda izašla da djevojke lijepe nokte. To jeste nadogradnja noktiju. Koliko je to u stvari poželjno, odnosno nepoželjno? Samo to lijepljenje, odnosno nadogradnja tih noktiju, daje to isto kao i lak. Abdest ne može biti prozor. Ta nadogradnja, malo sam se raspitala, naravno to ja ne radim, malo sam se raspitala, a ta nadogradnja se radi kao nekim posebnim, kao želati nešto, nadogradi se, to se stavi u neku mašinu i to se osuši pa se bude čvrsto. To je zalijepljeno na noktima i to ne može se skinuti dok ti ponovo ne odeš pod tu mašinu, a nokat normalno dozdo raste i kad naraste vidi se nokat. Koliko i to traje otprilike mjesec dana na noktima?
Evo ovako, kada je svako pitanje uljepšavanje žene, da li je to nadogradnja noktiju, da li je to miris, da li je to usko oblačenje, lijepo, prozirno i tako dalje, nema nikakvih problema kada ona to radi svom mužu. Kada žena to radi svom mužu, ona čak je to i naredba da mora tako raditi, da bude svom mužu primamljiva i tako dalje. No međutim, kada djevojka ili žena takva izlazi u javnost, to je već problem. U ovom pitanju nokti.
Da, ovo što sam spomenula, znači jeste kolika je to prolaznost abdesa, da li su apsolutno tu abdes prolazi. Evo, ako to na noktima, znači, ovo je sad u cijelom svijetu, ne samo u Turskoj, jako, jako popularno, to traje od mjesec do mjesec i po čak na ovim našim pravim noktima. I evo, naravno, znamo da žena ima mjesečnicu, da poslije mjesečnice mora uzeti gusul, a poslije toga, naravno, ako je udata, poslije ponovo mora uzeti gusul, ne znam, nije to. Ako to stoji mjesec i po na našim noktima, i ako to ne propušta abdest, šta je s nama?
Evo ovako, ispravna jedina definicija abdesta jeste sljedeća, odnosno gusula. Evo, gusul, kada ste već to spomenuli.
Da, evo to.
Uslov prvi, odnosno da kažem poslije nijeta, bismila i tako dalje, jeste da svaka tačka na našem tijelu, da voda doprije do te tačke. Kada je u pitanju nokat i lakiranje noktiju, jednostavno mi, ako smo nanijeli, da kažem, lak preko noktiju, voda ne dopire. I samim time gusul, odnosno ni abdest, nije ispravan. Ako se sad neki postavio pitanje, neko abdestio pa nanese, da kažem, kako se to već zove,
lak.
Onda, mislim, može se klanjati, tako, nema problema. No, međutim, problem
ružno
je što...
Ružno je vidjeti poslije.
Ružno je vidjeti.
Ako ćemo izlaziti u javnost.
To je sve više i više, da kažem, postalo trend, moda, no međutim, to nema opravdanja u islamu. Možda ja sutra obučem malo hlače koje se vidi, ono, uske i tako. Mi, muslimani, vjernici, griješimo. Svi mi griješimo. No, međutim, to nikako ne prolazi lakiranje, nikako to ne prolazi u javnost.
Ta nadogradnja, to lijepljenje na naše nokte. Znači, zamislite, vi lijepite nešto na svoje vlastite nokte i to traje mjesec i pol na noktima.
Naravno, kada je, da kažem, svako uljepšavanje, ona, jednostavno, nas je uzvišeni Allah stvorio najljepšim bićem. Fi ahsani takvim, najljepše bićem. I nekad možda nema potrebe da se mi sad nešto previše, da čupamo previše obrve, da krivimo, da kažem, ispravljamo nos i tako dalje.
Dobro što spomenuo, evo, na primjer, neka osoba ne sviđaju se nos. Naravno, Allah svakog stvara u najljepšem liku i obliku. Ali evo, ne sviđa se, evo, ja nisam u tom slučaju, evo, na primjer, meni se ne sviđa nos. Sad, znamo, to je stvari, mogu da kažem, to je sve stvari igra Evrope. Nama je to sve došlo iz Evrope, nadogradnja noktiju. To ne, apsolutno nije bilo prije u Bosni, ni u Turskoj. Čak je prvo došlo u Bosnu, pa tek onda u Tursku. U Turskoj malo kasnije to došlo, ta neka moda. To je sve u stvari neko nametanje ovog nekog modernog života. Gdje u stvari i ove djevojke, žene koje su pokrivene, koje su, možemo da kažemo, na pravom putu, kako se kaže na turskom, zeniolar,
Nedostaje im to.
Nedostaje im to, hoće oni da probaju, razumijete? Pa su izašli neki lakovi koji propuštaju abdest, pa izašlo neki... Mislim, jednu pokrivenu ženu vidjeti sa crvenim lakom je nešto, mogu da kažem, grozno. Naprimjer, da mi tu ženu sretnemo ili djevojku sretnemo na ulici, ma koliko taj lak propuštao abdest i nešto slično. Mislim, treba imati mjeru u svemu. Evo, meni se ne sviđa nos ili eventualno uši. Ima neku kod nekog malo zavijene klempave, kako se to kaže, ili nos. Koliko je to dozvoljeno nama da ja ispravim ovo sad odem, da ispravim nos, jer je to sad postalo jako velika moda, a nemam nikakav zdravstveni problem. Samo estetika.
Evo ovako, kada je u pitanju samo estetika, moramo da odmah razjasnimo. Estetika, znači hoće nešto još ljepše, još tako dalje, hoće nešto kao neka poznata osoba, špicasti nos i tako dalje. To na jednu stranu i na drugu stranu, kada da kaže imamo neku prirodnu mahanu ili slučajem nezgode naš se nos iskrivio, onda nam naravno, da kažem, dozvoljeno, slučaju nezgode i tako dalje, nešto se desilo, nešto je puno ružno, onda nam je dozvoljeno da uradimo operaciju, da to vratimo u normalnu stvar. No, međutim, kada je stvar normalna i mi hoćemo nešto puno ljepše, da nekoga oponašamo, naravno da je to zabranjeno. To jednostavno nema potrebe. Evo, ja sad kažem, ne sviđa mi se nos, sutra mi se neće sveći usta, pa da kažem, obrve, oči, poču drugu boju oči i tako dalje. Jednostavno, to nije naš cilj na ovom svijetu. Odnosno na dunjalku. Mi smo lijepi, uzvišeni, Allah nas je najljepšim stvorio i nema potrebe za tim stvarima.
Znači, grijehe možemo da kažemo, da raštitimo. Znači, nemamo nikakav zdravstveni problem, nemamo nikakvu nesreću, nismo preživjeli pa da mi je od tog došlo do deformacije ili slično. Tek tako, evo, ne sviđam se, nosila bi malo, htjela bi da ga ispravim. Tek tako od meraka.
Naravno, odmeraka nije dozvoljeno, kao što smo rekli.
Da i to razistimo i da se vratimo na temu.
Evo ovako.
Mislim, to su bila neka škakljiva pitanja gdje na ova pitanja imamo, kako da kažem, dosta odgovora. Neko kaže jeste, neko kaže nije, neko kaže, ne znam, nije. Znate, na primjer, uđemo na Google, na primjer, evo što god da se interesujemo, ulazimo na Google, je li dozvoljeno, nije. Evo, na primjer, bilo je slučaj, u jednoj emisiji sam te pitala, gdje je jedna gledateljica pitala vezano za tetovažu. Tetovažu propušta ovdje, je li tako? Ali je pokuđeno, nije lijepo, je li tako?
Naravno.
Nije ni haram, ne smijemo da kažemo da je haram, ali nije ni lijepo.
Jednostavno, propis tetovaže je haram, zabranjeno u islamu, tako da toga se mora malo, tog trenda se malo udaljiti i moramo malo strožije gledati na to.
A to propušta ovdje, spušta ispod kože, je li tako?
Jeste. I evo jedan ajet, odnosno dokaz da sve ovo što sam ja rekao, gdje u Kur'anu spominje, gdje šetan kaže, uzvišenom Allahu se obraća, i ja ću im narediti pa će oni svoje oblike mijenjati. Pazite šta šetan kaže, ja ću im narediti pa će oni sebe svoje oblike mijenjati. Jednostavno, neka priroda, da kažem, nezgoda, prirodno da kažem, neravni zubi, nema problema, nikakvi, islam je tako lijep da se to vrati u normalu i tako dalje. Čak i neke operacije, da kažem, nema problema. No, međutim, ako je to dodatno usavršavanje, ako je to, da kažem, ono, nešto što ti ne treba, onda je grijeh.
Mogu bi bez toga, ali eto ti hoćeš, onda je grijeh.
Naravno, onda je grijeh.
Ovo je jedno jako lijepo, mislim, jedna jako lijepa informacija iz prve ruke, možemo da kažemo, za naše gledalce. Zahvalim da se vratimo ovo temi. O čistoći tijela smo govorili, pa sam i to malo se dodala. Ova neka pitanja koja su stvari, možemo da kažemo, uvijek aktuelna, zato jer je to sad aktuelno. Evo, na primjer, da imamo uzdignut nos, da imamo, ne znam nija, te neke u trendu nokte, ne znam nija, evo, ne znam još koje više i postoje operacije, jer je to sve u stvari Europa nama nametnula, možemo da kažemo da pored lijevo tražimo pogačav, kao što bi nešto rekao.
Veoma dobro rečeno, međutim se malo vratimo na temi, jer ako budemo tim evropskim običajima, nema nam kraja.
Da, naravno, ali morala sam se naravno nadovezati, jer dosta pitanja dolazi od gledalaca po pitanju toga, pa tako kako mi je naumpalo sam te pitala. Ali evo, mi imamo svoj put, mi imamo onoga koga slijedimo, ko nam je uzor u životu i tako od svog ne treba da se odmičemo, možemo tako da kažemo. Burmanje.
Čistoća duše je, da kažem, još malo više važnija tema.
I ljepota.
Škakljiva i ljepota, da kažem.
Trebamo estetiku toga praviti, evo da se ponovno dođe.
I da, zanimljivo da u Kur'anu nekim, evo da kažem, navijeli smo ajte gdje se spominje o čistoći tijela, da kažem, čistoći odjeće, ono što je vidljivo. No, međutim, postoje nešto unutrašnje, što Allah vidi. Mi možemo da primijetimo, a i ne mora znaš da znamo da li je neka osoba čistog srca ili ne. Zanimljivo je da svaki čovjek za sebe kaže ja sam čistog srca i tako dalje, no, međutim, da on čistog srca samo Allah zna. Na više mjesta uzvišeni Allah nam opominje i kaže, na primjer, ulajke alladine lem yuridillahu en yutahhira kulubahum. Baš ovaj izraz. To su oni koji Allah ne želi da im srca njihova očisti. I na drugi ajat mi smo o tome pričali, se kaže thumma qaset kulubukum, pa su njihova srca postala, da kažem, tvrda, kao kamen. Tako baš Kur'an spominje. Zbog čega, da kažem, naša srca, duše postaju nečiste, odnosno tvrde i tako dalje? Pa zbog grijeha. Kao što Kur'an navedelo, kella bel rane la kulubihim. Ono što su oni radili, prekrilo je njihova srca. Pa poslanik Muhammed alejhiselam rekao, svaki grijeh koji čovjek uradi, to je jedna tačkica na njegovo srce. Grijeh po grijeh, tačkica po tačkica, jednostavno prekrije naše srce. A kada je naše srce, da kažem, crno, tvrdo, onda mi više ne osjećamo slast imana. Ako i nekako jedva odemo na namaz, to je brzo da se to prije završi, ko je se kako obuku, ko nije došao na džumu i tako dalje, nemamo te slasti. Nemamo, da kažem, smiraja, nemamo milosti, nismo nasmijani, svako nam dugi kriv, ne osjećamo grijehe. To je najveći problem, kada čovjek čini grijehe konstantno, ali ne osjeća. Puno ljudi tako govori za sebe, imam čisto srce, ja sam dobar čovjek, ne klanja, pije ispred njega alkohol, da kažem, sve moguće grijehe radi. Ali kaže, ja nikom ne želim loše. Ne, po islamskim pravilima svaka osoba koja, da kažem, ne čini Allahove propise, ne obavlja Allahove propise, farzove, vađibe, to je sve crno njegovo srce. E sad, kako se ovo crno čisti? Svaki čovjek ima na sebi bar malo ovoga crnila. I ono što je zanimljivo, prije što je poslanik Muhammed alejhiselam postao poslanik, prije nego što mu je došla objava, spominje se predaja da je Džibril a.s. melek, poslanik a.s. uzeo srce i očistio. Poslanik a.s. znači tad je bio, da kažem, dijete. Nije uradio puno grijeha, ali opet njegovo srce očišćeno. Što znači da i naša srca svako vjerovatno, sigurno, imati, da kažem, nečistoća. Kako se očistiti? Evo, spominjali smo o čistoći obdesu, to radimo vodom, je tako, odnosno guslom. Ako nema vode, onda tejemom, zemljom, prašinom. No, međutim, šta kada u pitanju čistoća srca? Na prvom mjestu dolazi ispravno vjerovanje, nakon toga namaz.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.